سلام بتحايل فيا
ايه
وبتحلم بيا
ايه
لا اهدى شوية ده خيالك راح لبعيد وبلاش يخطر على بالك
لا
ان انا راجع عالك
لا
ما تشوف بقى حالك ده كلامك مش هيفيد
انا